Това е българското национално Дарик радио.
Никой не може да се бъзика с Атака. Проклетива сте! Проклетива сте!
Волен в истерия прокле медиите пред стотици свои поддръжници във Варна. Депутати от Атака начало с лидера си в хулигански скандал на летището. Френска дипломатка била обиждана и заплашвана. Париж иска извинение. Двама възрастни хора умряха от глад и студ в Хасковско. Реформаторите протягат ръка на ГЕРБ. Искат да управляват с ограничен мандат от година и половина. После Велико народно събрание.
Ние сме се събрали не за да бъдем част от българския парламент, а за да управляваме България. Ако някой не го е разбрал, нека да го разбере.
Арестувани крави вандалки бяха продадени пасли на забранена нива.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 7 януари Иванов ден. Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. От тази година ще бъдат спасени много от българските пациенти, които чакат за органи, с които да бъдат трансплантирани. Времето за чакане се очаква драстично да бъде съкратено, тъй като при необходимост от спешни трансплантации Европа вече ще помага, като ни предлагат донори, когато такива липсват у нас. Това стана ясно след подписването на споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция по трансплантации и Международната организация за обмен на органи Евротрансплант, в която членуват 10 европейски държави. Родната агенция вече ще може да обявява в чужбина наши пациенти, нуждаещи се от спешни трансплантации, както и да предлага български донори тогава, когато у нас няма подходящи за техните органи. Още от Димитър Панев.
Споразумението за взаимно сътрудничество е подписано в края на миналата година, съобщават от Здравното министерство, и към момента предстои единствено да се уточнят и съгласуват медицинските стандарти и протоколи. Още преди договорът да бъде подписан, заместник здравният министър професор Чавдар Славов информира в интервю за Дарик за реалната възможност това да се случи и да бъдем асоциирани към Евротрансплант.
Това е организация на 10 държави и 10-те членки на Европейския съюз с цел подпомагане на донорството и търсенето на органи на нуждаещи се. Защото много често, както примерно в България, има нуждаещи се от трансплантация в по-спешен порядък, но няма подходящ донор. Тогава нашите пациенти влизат в листата на чакащите в Евротрансплант и ако там преценят, тогава дават органа и се присажа.
Професор Славов обаче обясни, че все още не можем да изпълним някои от изискванията на организацията, тъй като у нас на 2 милиона души население годишно се пада по един донор.
Някои от изискванията, примерно по 10 донора на 1 милион население годишно. Ние обикновено сме по 0,5 донора годишно, но предвид на това, че има държави, каквато е и България, които се опитват да развият тази си дейност, те ще снижат критериите и ще бъдем асоциирани.
Под споразумението подписите са си сложили президентът на борда на Евротрансплант професор Мейсер, медицинският директор професор Рахмел и доктор Мариана Симеонова, изпълнителен директор на Българската агенция по трансплантация, допълват от Здравното министерство.
Лидерът на Атака Волен Сидеров е участвал в хулигански инцидент на летището във Варна. Сидеров се е нахвърлил върху пътник, който му направил забележка за непристойно поведение. Пострадал е и полицай, който се опитал да усмири Сидеров. От прокуратурата уточниха, че на този етап делото се води срещу неизвестен извършител и все още депутатите не са били разпитвани. Още от Павел Хаджиев.
Инцидентът се разиграл вчера вечерта. Сидеров отишъл във Варна, за да участва в митинг срещу областния управител на града Иван Великов. Още по време на полета Сидеров влязъл в словесен сблъсък с културното аташе на Франция. Когато млад мъж се намесил и опитал да прекрати спречкването, гневът на депутатите от Атака се излял и върху него. Разпратът продължил и в автобуса, транспортиращ пътниците от самолета до летището, където се стигнало и до физическа разправа. Макар и за сега да не е ясно със сигурност дали Сидеров е нанасил ударите, установено е, че лидерът на Атака е бил там, уточни говорителят на главния прокурор Сотир Цацаров Румяна Арнудова.
Назначени са две съдебно-медицински експертизи, чието заключение очакваме в рамките на днешния ден. Предстоят също действия по разпознаване. Всички участници в момента предстоят да бъдат установени, като на този етап със сигурност можем да кажем, че взе участие господин Волен Сидеров.
След като скандалът се разгорещил отново и в самото летище, дошъл и полицай, който да разтърве участниците. Депутатите от Атака обаче решили да търсят саморазправа и с него.
Полицаят се появява в момент, в който се е опитал на практика да предотврати последваща саморазправа, и в този момент е бил ударен.
Пострадалият полицай се извадил медицинско веднага след нападението. Досъдебното производство се води за хулиганство и за причиняване на лека телесна повреда на длъжностно лице. В случай, че се съберат достатъчно доказателства за повдигане на обвинения, трябва първо да бъде отправено искане за сваляне на имунитета на Сидеров или на друг депутат от Атака.
Районната прокуратура във Варна е счела, че Волен Сидеров е извършил престъпление от общ характер. Делото обаче е изпратено до Софийската градска прокуратура, която се занимава с лица с имунитет. От тук нататък прокурорите трябва да решат дали са съгласни с становището на техните варненски колеги и да преценят дали трябва да бъде свален имунитетът на Сидеров. Искането трябва да бъде направено от главния прокурор Сотир Цацаров, а лидерът на Атака може да реши дали да го даде доброволно или да остави депутатите да гласуват снемането му. Лидерът на Атака заяви, че няма намерение да се откаже от депутатския си имунитет. Той отрече появилите се информации, че е удрал полицейски служител на летището във Варна и обвини говорителя на главния прокурор в лъжи и клевети. След среща с шефа на варненската полиция Чавдар Нанков, Сидеров коментира, че срещу Атака се води негативна кампания. На какво основание да си дам имунитета? Има образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Т.е. говорителят на главния прокурор, госпожа Арнаудова, лъже, защото тя назовава депутати от Атака и Сидеров. Говори за сваляне на имунитет, а в случая ние не сме страна по този казус, заяви още лидерът на Атака. Сидеров се срещна и с районния прокурор Цветанка Гетова, след което каза, че той и партията му са жертви на негативна кампания. Не съм удрял полицай, въпросният Костадин Колев разправя лъжи по всички медии и ще го съдя за клевета. Има политическа поръчка, която идва от най-високо място и директорът на полицията във Варна защитава полицая, като отказва да даде информация. Това е пълна гавра и подигравка с 12 представители на властта. Истински позор за българската полиция, коментира още партийният лидер. По-рано през деня той обвини прокуратурата, полицията, мафията във Варна и областния управител Иван Великов за скандала на летище Варна с нощи, който той нарече измислен. Според него целта е да се урони престижа на Атака, тъй като партията му вдигала доверието си и трябвало да бъде изметено от политическата сцена. Сидоров държа днес реч пред сградата на областната администрация във Варна, в която поиска оставката на областния управител и неговия заместник заради върнатите решения на местния общински съвет, част от които е това за преименуване на 215 местности от турски имена с български. Славина Жекова обобщава.
Областният управител на Варна Иван Великов е бивш прокурор и, използвайки връзките си, се е опитал да осуети митинга на Атака чрез мощна провокация. Той е организирал светкавична реакция и бързи действия на прокуратурата, която заблуждава обществеността с измислен скандал, заяви Сидеров.
Отново постановка, в която забележете колко бързо са се организирали районна окръжна прокуратура, МВР и веднага започва поредната провокация срещу Атака.
Лидерът на Атака призова главния прокурор Сотир Цацаров първо да се занимава с престъпниците и едва след това с партията.
До там ли опря прокуратурата? Реши всички въпроси. Днеска 8 прокурори се занимават с това. Какво се случило на летище Варна? Ами случи се това, че някакви лекета се опитаха да накърнят нашето достоинство. Но ние казахме ясно, никой не може да се базика с Атака.
Сидеров каза пред симпатизантите на партията, че Атака навлиза в много трудна и мъчителна година.
Но когато се опитат по всякакъв начин да ни мачкат, да ни поставят на колене и да ни изметат от политическата сцена. Но ние това няма да го позволим.
Лидерът на Атака се обърна и към настоящата власт думите, че управлението не е вечно. Той заклейми и медиите, като ги нарече продажни.
Проклетива се! Проклетива се!
Славина Жекова, Дарик, Радио Варна.
Цял абзац с искане за извинение от страна на депутата, нападнал френския аташе по културата, гласи официалната позиция на посолството на Франция в България. В първото съобщение се казва се, че посолството очаква извинение от, цитирам, този гражданин, чието осъдително поведение не е достойно в качеството му на депутат. Само минути след като беше разпространен на сайта на институцията, текстът беше свален. От посолството поясниха, че е станало недоразумение в превода. В последния вариант на позицията пише, че френски дипломатически служител е станал жертва на обиди и заплахи от страна на български гражданин по време на полет на компания България Air от София за Варна на 6 януари вечерта. Този гражданин е отправил груби упреци към него, свързани с националността му, и е използвал депутатските си права, за да изиска проверка на документите на този дипломатически служител, при положение, че не бидейки полицай, той няма такова право. Посолството на Франция напомня, че дипломатическите и консулските служители са защитени от Виенската конвенция от 18 април 1961 и че е задължение на българските власти да вземат всички необходими мерки, за да не бъде допуснато посегателство до личността, свободата и достоинството на тези служители. В денят на Дарик още теми от страната. Макар да няма правомощия, Земеделското министерство ще следи цените на ориенталските тютюни в рамките на изкупната кампания и ще работи за обективната оценка на произведеното от тютюнопроизводителите. Това стана ясно от думите на земеделския министър професор Димитър Греков. По повод протеста на производителите заради поредното закъснение на кампанията и цените, в интервю за Дарик министър Греков подчерта, че вложеният труд трябва да бъде оценен по достоинство и цената на тютюна не трябва да е по-ниска от миналогодишната. Земеделският министър подкрепи идеята да има минимални изкупни цени на тютюна, регистър както на тютюнопроизводителите, които варирали между 31 000 и 51 000 семейства през различните години, така и на фирмите купувачи.
Ние настоявахме да се определи и крайният срок на изкупуването на тютюна. Това беше обявено, че ще бъде между 15 февруари и края на месец февруари, ще привърши изкупуването на тютюна. Също беше дискутирано, макар че не е в нашите прерогативи, за цената, която ще бъде на пазара. Те заявиха, ще бъде не по-ниска от миналогодишната.
Как си обяснявате обаче продължаващото бавене и съмненията на производителите, че това забавене до някъде е умишлено, за да паднат цените?
Имаме такива съмнения и естествено ще следим близко каква е изкупната цена. Следва през този период януари, месец, февруари да изкупуват по-качествени цени. Се надявам, че цената ще бъде не по-ниска от миналогодишната.
Тоест, разчитате на коректността на фирмите от това, което казвате, но от друга страна ще следите цената и при съмнения или основателни сигнали за договорки между фирмите, бихте могли да реагирате, имате тези лостове.
Не само това, ще, както на вчера на протеста имаше наши експерти, които следят не само пазара български, а това са експерти, които са по европейските въпроси за тютюна, ще изпрати там, където има съмнение, и наши експерти, които, макар че нямаме това право, но все пак оценката на тютюна от време ОНО е винаги било по визуален начин. Това позволява до известна степен и манипулация на цената и по такъв начин да се ощетяват и производителите. Затова не се иска да има някаква регулация относно изкупуването на тютюна, относно минимални цени, а също така и краен и начален срок на изкупуване. Ние в никакъв случай не искаме, категорично го заявяваме и нямаме това право да се бъркаме на свободния пазар. Но категорично стоим за това, че тютюнопроизводителите и вложения труд от тях за производството на тази стока трябва да бъде оценен по достоинство. Това е най-тежкият труд, който съществува в земеделието.
Може ли да се провали в крайна сметка тази годишната кампания?
Не искам да мисля за това и нито пък да влизам в спор политически. По-скоро за мен най-важното е тютюна до 15-20 февруари да бъде изкупен. Това е чест и отговорност и на фирмите, защото те не са за първи път на пазара български и няма да бъдат за последен. Риск фирмите да загубят част от печалбата си, но да имат сигурността, че утре тези хора отново ще се заемат с този тежък труд.
Само за 100 лева може да си закупите база данни с над 1 милион и половина реални български имейл адреса. По-голямата част от тях са на частни лица. Услугата се предлага като добро начало за имейл маркетинг, който да популяризира даден бизнес. С други думи, дава възможност за разпращане на спам съобщения към милиони потребители, които дори не подозират, че се намират в изготвения мейл лист, а просто са се регистрирали в някой сайт. Къде са границите между законно и незаконно в продажбата на такъв тип бази данни, чуйте от Вили Янкова.
Според специалистите не е коректно и морално да се продават бази данни, съдържащи имейл адреси на частни лица. Къде обаче са границите на закона, чуйте от Венета Шопова, председател на Комисията за защита на личните данни.
По принцип е законно, когато се предлага някакъв вид търговска информация, която не съдържа лични данни. Не би следвало да се предлага такава информация, която може категорично да идентифицира дадено физическо лице по един или по няколко признака. Примерно, ако предоставят три имена, актуален адрес, телефон, това вече е пълна идентификация, която е предмет на продажба. И това е злоупотреба.
Ако обаче търговците на мейл-листи предлагат само имейл адреси, това не се счита за търговия с лични данни, защото потребителите не могат да бъдат пряко идентифицирани и следователно не е незаконно. Според Венета Шопова би трябвало да се налага санкция, ако разпространението на имейлите става без знанието на потребителите.
Моето лично мнение е, че всяка една такава информация, която след това не се използва за целта, за която е събрана, е незаконно.
В случай, че те продават само имейли?
Ами на практика, няма нарушения в този случай за тази, нали, чисто продажба. Единствено, ако има някакво оплакване от лице, което по някакъв начин е индивидуализирано.
На практика обаче потребителите дават своето съгласие с самата регистрация в съответния сайт. Клаузи в общите условия обикновено уреждат именно този момент с рекламните съобщения, включително и от трети страни, а ние ги приемаме по презумпция и без да ги четем, просто защото иначе не бихме могли да се регистрираме.
Как търговците на мейл листи събират своите бази данни? Можем ли да се предпазим от това нашият имейл да бъде част от такава? Отговори на тези въпроси очаквайте по-късно в денят. Неизвестни лица набират финансови средства за несъществуваща кампания от името на главния секретар на Социалното министерство. За това алармират от ведомството и допълват, че става въпрос за телефонна измама, за която са сезирани компетентните органи. В периода от 19 декември до настоящия момент в Министерството са постъпили сигнали от фирми, банки, институции и граждани за това, че непознати лица чрез обаждане по мобилен телефон събират финансови средства за кампании от името на главния секретар на ведомството. Социалното министерство никога не е имало и няма практика да събира каквито и да било средства по такива законно нерегламентирани способи, уточняват от ведомството и се обръщат към всички хора, институции и фирми да бъдат бдителни и при получаване на подобни обаждания да сигнализират органите на МВР. Информацията е на Елена Бекова. Системата за зареждане на електронни карти за обществения градски транспорт в столицата работи с забавене поради големия брой заявки за зареждания. Това съобщиха за Дарик от Центъра за градска мобилност. Заявките към системата са с 50% повече от обичайния режим на работа, като до обяд днес са били заредени 6000 карти при обичайно между 8-9 хиляди карти на ден. На 4 януари са били заредени общо 10 500 карти, а на 6 януари 13 500. Калина Донкова с още информация.
Зареждането на картите се осъществява за около 5 до 7 минути, а по принцип процедурата трае между 1 и 2 минути, обясни Красимира Сапунджиева от Центъра за градска мобилност.
Истината е, че се спазна един период след 3 месечи, края на годината, когато хората не си заредиха картите в края на 3 месечието. Спадна с начало на учебна година, смисъл след ваканция, и се натрупа един период, в който реално се появиха хора за зареждане по-голям брой средномесечния, за който, нали, системата уразмерена и извършва зареждане средномесечно 8-9 хиляди на ден, докато сега минават 12-14 хиляди, просто системата забавя. Когато е така силно натоварено, за всяка една минута от всички обекти става зареждане едновременно.
Сапунджиева подчерта също, че картите могат да бъдат зареждани дори да не са изтекли все още, което би предотвратило струпване на хора в пунктовете.
Системата позволява зареждане на картата дори когато има валиден период. Примерно картата важи до края на месеца, тя може да бъде заредена на 20, на 15 часа за следващ период. Най-необходимо изчакване на последните дни на месеца или на първите дни.
Центърът за градска мобилност разполага с 58 пункта за издаване и зареждане на карти за пътуване в градския транспорт в столицата.
Баща и син загинаха от измръзване в село Лозен. Бащата Жеко Марков е на 101 години, бил най-възрастният жител на община Любимец. живял заедно с близо 80 годишния си син Костадин, който останал ерген. Труповете на двамата били открити на земята в стаята на стареца от кмета на селото Ангел Гинев, инкасатора за водата, който го извикал, след като в къщата никой не отворил. Смъртта констатирал местният фелчер, след като кметът сигнализирал полицията. Причината за нея е измръзване. Двамата са били недохранени и крайно изтощени, са категоричен на съдебният лекар Христо Еленски. От областна дирекция полиция в Хасково също потвърдиха, че няма данни за насилствена смърт. Информацията е на Живка Тодорова. Уличеният в убийството на Хюлия Маджар от варненското село Белоградец е задържан на влизане в Холандия, съобщиха от прокуратурата. Той се казва Иван Тодоров и вече му е повдигнато обвинение за отвличане с цел откуп и убийство. Младият мъж още е в Холандия, предстои да му бъде, да бъде предаден на властите у нас. Пламен Петров информира.
Задържаният Иван Тодоров е бил близък с Хюлия. Задържан е бил вчера, два дни след издаване на европейска заповед за ареста му, обяви говорителят на главния прокурор Сотир Цацаров Румяна Арнаудова.
Тодоров е привлечен не само за отвличане с цел откуп, но и за убийство, извършено по особено жесток начин, с корисна цел, а и с цел да бъде прикрито друго престъпление.
От холандските съдебни власти е поискано предаването и на веществени доказателства. Става въпрос за автомобила, с който е пътувал Иван Тодоров, лаптоп и два куфара с дрехи. На този етап няма данни Тодоров да имал съучастници, има обаче очевидци на извършване на престъплението, разкри Арнаудова.
Очакваме лицето да бъде предадено на територията на България, както и с поисканите чрез молбата за правна помощ от нас веществени доказателства по делото. Считаме, че в тези веществени доказателства има следи от престъплението, тъй като има свидетели очевидци на неговите действия по изнасяне на тялото на момичето от багажника на автомобила. Преминаващ автобус с пътници в него. Така че имаме очевиден
за престъпление. 24-годишната Хюлия Маджар изчезна в новогодишната нощ. Тялото й беше открито на 4 януари в Лозов масив край село Езерово, на 50-тина километра от родното й село Белоградец. По главата на младата жена са били нанесени множество удари с тежък тъп предмет. Последвалата силна кръвозагуба е причината за смъртта на момичето. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Петър Евтимов, който на паркинг във Варна застреля вчера майката на двете им деца, Живка Пенчева, и нейният приятел Стефан Георгиев е бил племенник на покойния митрополит Кирил. Стрелецът починал в болница няколко часа след като се прострелял в главата. Подробностите от Калин Руменов.
Оръжието, с което е извършено убийството на Живка Пенчева и Стефан Георгиев, и с което Петър Евтимов сам се е прострелял, е пистолет Макаров. Той е бил законно притежаван от стрелеца, заяви говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.
При първи оглед на място происшествие, там където е двойното убийство, е установен изпаднал пълнител от пистолет Макаров. Пистолет марка Макаров с друг пълнител е бил намерен и при трупа на самоубилие се. Но експертизата ще установи дали с това оръжие са причинени смъртоносните наранявания и на в автомобила.
Според разследващите, мотивът за престъплението е ревността, която Петър изпитвал към Живка. Двамата живеят на семейни начала в Дългопол и имат две дъщери на 17 и на 8 години. Живка е поддържала чрез интернет връзка с Стефан, който е родом от същия град, но живее във Варна. Отец Иван Иванов от Дългопол познава от 20 години Петър и Живка и е кръстник на децата им. Той е видял стрелеца няколко часа преди убийството.
Вчера него в 11:15 се видяхме с него и се честихме празника с Петър.
А как ви се стори? Нещо необичайно в поведението му вчера?
Не, спокойно се беше. Както винаги съм етап, той хореш, той че съм етап ще се мене. Папас, как е, вика? Той така си ми викаш. Папас, как е? Викам добре, викам.
Живка е била домакиня, Петър е имал частен бизнес с транспортни услуги. Бил е и ловец. Неговият баща е първи братовчет, спокойния митрополит Кирил, който често е гостувал в дома им в Дългопол. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
Реформаторският блок протяга ръка и към ГЕРБ за общи действия, които да свалят кабинета Орешарски. Това съобщиха представители на политическото обединение, посочвайки, че основната им цел е оставката на правителството, а втората – вкарване на поне 4 евродепутати на изборите през май тази година. Реформаторите посочиха, че след като получат оставката на кабинета, новото правителство щяло да бъде с ограничен мандат от година и половина и ясна програма за излизане от кризата. Още в репортажа на Илия Вълков.
Ние сме се събрали не за да бъдем част от българския парламент, а за да управляваме България. Ако някой не го е разбрал, нека да го разбере.
Така Найден Зеленогорски, заместник на Меглена Кунева от Движение България на гражданите, обобщи бъдещата цел на реформаторския блок. Според новия политически съюз, събрал основно партии, които през последните години влизаха в остри противоречия и разцепвания помежду си, оставката на кабинета Орешарски ще бъде последвана от управление с ограничен мандат от година и половина. За това време десницата ще извърши основните реформи за преодоляване на кризата, обясни Найден Зеленогорски. След края на това програмно правителство е необходимо приемане на нова конституция. В следващите дни реформаторите започват серия от разговори за създаване на съюз, който да свали от власт настоящото правителство. Към кой е отправена поканата? На търти Петър Москов, заместник-председател на ДСБ.
Към всеки, който е декларирал, че за него оставката е приоритет. Отговор на въпроса дали ще търсим съвместни действия за постигане на оставката на правителството с всеки, който е заявил, че за него тази оставка е първо и задължително условие за промяна, е да. Това включва и ГЕРБ. Не знам какво имахте предвид за господин Бареков. Целта на реформаторския блок на тези европейски избори ще бъде не по-малко от 4 представители в Европейския парламент. Това съвпада с социологическите проучвания за хората, които към момента изразяват подкрепата си към блока.
Според неофициална информация, водач на евролистата на реформаторите щяла да бъде бившия министър в кабинета Станишев, Меглена Кунева. В следващите дни блокът ще избере и свой говорител. За момента се спряга името на председателя на ДСБ Радан Кънев.
Депутатът от ГЕРБ Стефан Господинов е пропуснал да декларира вземания в размер на повече от 173 000 лева. Това става ясно от данните на Сметната палата за несъответствията в имуществените декларации. 50 000 лева от вземанията на Господинов са от физическо лице, останалите от юридическо. Владимир Тошев от ГЕРБ забравил пък да декларира апартамент и гаражна клетка на груп Строеж в София, но притежавани от съпругата му. Повечето несъответствия в имуществените декларации са именно свързани с имущество на съпрузите на лицата, които са задължени да подават декларации. Още от Марта Младенова.
Сред останалите, които имат пропуски в имуществените си декларации, са Георги Борисов от БСП, който е напуснал парламентарната група на червените през юли миналата година. Той е подал изстъпителна и финална декларация, но е пропуснал да декларира недовършен апартамент и други имоти във Варна, както и офис и сгради с площ близо 1000 квадратни метра в Девня. Голяма част от депутатите, заместник министрите, които имат пропуски в имуществените си декларации, са пропуснали имоти или участие в фирми на своите съпруги и съпрузи. Служебният министър на отбраната Тодор Тагарев е направил подобна грешка, като не е декларирал участието на съпругата си в две фирми в София. Заместник министърът на здравеопазването Бойко Пенков е пропуснал дяловете на съпругата си във фирма, както и служебният заместник министър на труда и социалната политика Ваня Стойнева, въпреки че в наименованието на едно от дружествата, в което участва съпругът ти, участва и фамилното име на семейството. Заместник министърът на земеделието Бюрхан Абазов не е декларирал притежавания на нива в община Ветово, както и апартамент в Русе. Също така той не е декларирал и данни за съпругата си за притежавани от нея дялове от дружества, част от които и е прехвърлил именно той.
В Ямбол министърът на отбраната Ангел Найденов заяви, че няма да участваме на всяка цена в мисия за подготовка на либийски военнослужащи на полигон Ново село. Още от Яна Зафирова.
Военният министър съобщи, че разговорите са в напреднала фаза и се очаква до края на януари те да продължат на експертно ниво и да се изчистят всички неизяснени въпроси. А това са въпроси, свързани с правния статут, юрисдикцията, съдържанието на споразумението между двете страни и подбора и контрола на достъпа на либийски граждани на територията на България.
Ние не търсим на всяка цена участие в мисията за подготовка на либийски военнослужащи на наша територия. Ако не получим задоволителни отговори на всички въпроси, които ни интересуват, ако не сме удовлетворени от гаранциите за сигурността и минимизиране на рисковете при тази мисия, просто няма да има такава мисия. Няма да участваме на всяка цена в мисия за обучение и подготовка на либийски военнослужащи на наша територия. Държим на междудържавно споразумение.
Военният министър и началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов участваха днес в тържественият ритуал по изпращането на военнослужащите от 26-тият български контингент, който ще се включи в операцията на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан. Ритуалът се проведе в Ямбол. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
Две арестувани крави в ардинското село Седларци бяха обявени за публична продан и продадени, съобщиха от общинската администрация в Ардино. В началото на ноември кметският наместник Йовчо Гаджалов и назначената от него полска охрана задържаха две крави. Животните са пасяли в нивите с пшеница, собственост на местни жители. Съгласно закона за опазване на селскостопанско имущество, селският управник съставя протокол и уведомява стопански отдел на община Ардино. Оттам веднага е съставена експертна комисия, която проверява на място и констатира, че са нанесени сериозни щети на посевите с пшеница. От ушните марки е установено, че животните са собственост на жител от съседното село – Жълтуша. След като едноседмичният срок за доброволно споразумение и обезщетяване изтича, селският управник предприема мерки за организиране на публична продан. Той възлага на експерти и оценители да изготвят оценки за стойността на животните и на нанесените щети по посевите. Публичната продан става факт на 28 декември миналата година. И двете вандалки са продадени. С получените средства ще бъдат обезщетени селскостопанските производители, с другата част ще се изплатят разходите по хранодните на животните. Информацията е на Павел Тенчев.
Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощие на много места в низините отново ще има мъгли. Временно подобрение на видимостта ще настъпи в следобедните часове утре. В планините ще бъде слънчево и топло. Минимални температури утре сутринта между минус 3 и плюс 2 градуса. Максимални през деня от 3 до 5 градуса в районите с ранни мъгли до 7-12 градуса в планините.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, на по-голямата част от страната продължава да има мъгли, на места видимостта е намалена до 25 метра, което през последните дни е основна предпоставка за пътно-транспортни происшествия. Мократа и хлъзгава пътна настилка също създава рискови ситуации, затова ви съветваме да спазвате дистанция. Интензивен е трафика в централната част на град Пловдив. Няма данни за затворени пътни участъци поради пътно-транспортни происшествия или други форс-мажорни обстоятелства. Нормален е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове в страната. Няма данни за осложнения заради зимния сезон. Продължават да са затворени проходите Арабаконак, Златишки и Върбишки. Все още не са приключили ремонтите по направленията Смолян, Асеновград, Шумен, Карнобат, Калотина, София и Елхово-Бургас. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да спазвате златните правила за безопасно шофиране и да бъдете етични и толерантни на пътя. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Според българското законодателство, продажбата на списъци с имейл адреси на частни лица не е незаконно, независимо от начина по който са събрани. В интернет пространството има редица обяви за продажба на такива бази данни. В повечето случаи те включват имейли на потребители на сайтове за запознанства, обяви, колективно пазаруване и форуми. Електронните адреси се предлагат за имейл маркетинг и изпращане на търговски съобщения или така наречения спам, но разбира се, биха могли да се използват не само с рекламна цел. Подробностите по темата от Вили Янкова.
Списък с имейлите на 1 600 000 българи само за 100 лева. Такава е една от офертите за продажба на мейлисти, които може да откриете в интернет.
Имейлите са около 1 620 000 бройки са. Пазичката си е наша. По принцип ние сме си събирали. Някъде ни отняло около няколко месеца. Повечето са на физически лица, по-малката част е на юридически.
Каква е всъщност цената?
По принцип тази база, която предлагаме, цената е 100 лева. Процент активност на цялата база е от 85-90%. Това са активните имейли.
Как са събирани тези имейли?
По принцип като начин за събиране, ние по принцип се подаваме поддържахме на няколко сайта в България, значи един сайт за запознанства, сайт за безплатни обяви и сайт за колективно пазаруване. Но частта, която долаха милите оттам е малка, може би около 50 000 60. Останалите са събирани с специализиран софтуер, който де факто влиза и търси в самите сайтове имейли, които са публикувани в публичното пространство.
Колко пъти сте го продали този мейл лист?
Значи по принцип мейл лист като продажба мисля, че е около близо на 15 пъти.
Колко законно е това? Според българските закони, търговията с лични данни е незаконна, но имейл адресът не подлежи на защита, защото само чрез него не може пряко да се идентифицира конкретно лице. Кои лични данни са под защитата на закона, чуйте от Венета Шопова, председател на Комисията за защита на личните данни.
По принцип е законно, когато се предлага някакъв вид търговска информация, която не съдържа лични данни. Т.е. Значи, когато съдържа лични данни и е установен този, който го предлага, без съзнанието и съгласието на лицата, това при всички случаи е злоупотреба с лични данни. Не би следвало да се предлага такава информация, която може категорично да идентифицира дадено физическо лице по един или по няколко признака. Примерно, ако предоставят три имена, актуален адрес, телефон, това вече е пълна идентификация, която е предмет на продажба. И това е злоупотреба. Втория случай, в който се предлагат само имейл адреси, чрез един имейл адрес не може да се идентифицира конкретно физическо лице, още повече, че някои са, примерно, две точки, маймунка и така нататък.
Ако са две имена и имейл адрес?
Също не може да се приема за лични данни, защото аз с вашите две имена мога аз да направя имейл адрес и той да не може да бъде идентифициран, че е ваше и да не може да бъде свързан с вас, още повече, че при повторение на имена това не може да бъде категорична идентификация на определено лице.
Според българските закони, имейл адресите не просто могат да се разпространяват напълно свободно, но и от това може да се печели. Има фирми, регистрирани по търговския закон, които предлагат мейл листи с данни на юридически лица, като списъците са събрани само от публични регистри, какъвто е търговският закон. На сайта на Комисията за защита на потребителите има и публичен регистър, в който може да се провери дали съответното юридическо лице иска да получава рекламни съобщения или не. Георги Христулев се занимава именно с бази данни на юридически лица, подходящи за имейл маркетинг.
Когато става въпрос за юридическа база данни от име на фирма, адрес, телефон, имена на собственик и така нататък, тази база данни е напълно достъпна, съвсем безплатно, в търговския регистър, който е публичен. Тоест всеки един от потребителите, който желая да провери юридическата информация на някои, на някое лице, може съвсем спокойно да влезе в сайта на Националния търговски регистр и да провери по БУЛСТАТ, по ЕИК, по име на фирма, изпред, зависи каква информация търси и какво има.
По отношение на списъците с имейли на частни лица, ситуацията не е много по-различна, защото независимо дали е коректно или не, събирането и разпространението на имейли не е незаконно, въпреки че според Венета Шопова би трябвало да има значение как е събрана информацията и дали потребителите са съгласили имейлът им да се предоставя на трети лица.
Моето лично мнение е, че всяка една такава информация, която след това не се използва за целта, за която е събрана, е незаконно.
В случай, че те продават само имейли?
Ами на практика, няма нарушения в този случай за тази, нали, чисто продажба. Единствено, ако има някакво оплакване от лице, което по някакъв начин е индивидуализирано.
В крайна сметка, дори да не сте дали съгласието си, пак могат свободно да включват вашият имейл в най-различни списъци. Но истината е, че в повечето случаи съвсем доброволно даваме възможност да ползват имейлите и данните ни за рекламни цели и да ги предостъпват на трети страни.
Значи, когато един потребител си остави неговия личен имейл или служебен имейл, ако щете, в интернет пространството и всеки човек може да го види, примерно да отвориш даден сайт, да му видиш имейл адреса, ами аз по същата логика мога един по един да почнем да се ги копираме, да се ги слагам, нали? Не е задължително ли да бъде с програма. Но, щом този имейл е видим за останалите хора, той може да бъде ползван с цел кореспонденция.
Вие казахте, че има от сайта за запознанства сте имали, всъщност оттам са част от имейлите. Примерно не е проблем, че са събрани по този начин, нали? Хората са наясно, че би могъл да им бъде използван така имейл един вид.
Да, то дали в самите сайтове си имахме и в условията написано, че те се съгласяват да бъдат ползвани за с рекламна цел или анкетна цел, по-точно така да се нарече, от трети лица. Така че всеки, който се е регистрирал, де-факто той трябва да цъкне на тази отметка, вече чел не чел, общо взето да е чел, защото то се го пише, той де-факто всеки трябва да си прочете правата.
Общите условия за ползване на даден сайт, които се съгласяваме при своята регистрация, съдържат именно такива клаузи. Чрез тях собствениците си осигуряват безпроблемно разпращане на рекламни съобщения.
Да кажем, един съдържател на форум, регистрацията на потребители в този форум, той информира потребителите си, че ще предоставят тяхните имейли на трети лица за маркетингови цели, но тогава форумът няма абсолютно никакъв търговски проблем с това. А дали потребителят, регистрирайки си в този форум, е прочел въпросното условие, е съвсем различна тема. Това е потребителски проблем, не е търговски.
Бързият поглед през законите в България ясно показва едно. Защитата на правата ни в интернет все още е обект предимно на собствените ни действия. А за да се предпазим от това, имейлите ни да се разпространяват и продават напълно свободно, е важно да четем общите условия на сайтовете, в които се регистрираме, и да имаме предвид какви лични данни предоставяме и най-вече къде, на кого и при какви условия.
Никой не може да се базика с Атака. Проклетива сте! Проклетива сте!
Волен в истерия. Прокле медиите пред стотици свои поддръжници във Варна. Депутати от Атака начало с лидера си в хулигански скандал на летището. Френска дипломатка била обиждана и заплашвана. Париж иска извинение. Двама възрастни хора умряха от глад и студ в Хасковско. Реформаторите протягат ръка на ГЕРБ. Искат да управляват с ограничен мандат от година и половина, после Велико народно събрание.
Ние сме се събрали не за да бъдем част от българския парламент, а за да управляваме България. Ако някой не го е разбрал, нека да го разбере.
Арестувани крави вандалки бяха продадени пасли на забранена нива. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Ивайло Дулевска, редактор на Денят Ангел Иванов. 12 държави до момента са се отказали от тази годишното издание на конкурса за песен Евровизия. Още в началото на октомври 2013 Кипър първи обяви, че няма да участва в конкурса през май в Копенхаген. През ноември го последваха България и Сърбия, и двете страни по финансови съображения. Босна и Херцеговина няма да участва заради липса на спонсор. Андора, Люксембург и Чехия ще пропуснат Евровизия 2014 заради липса на обществен интерес. Турция пък е недоволна от системата на определяне на победителя. Словакия решила, че няма шанс да спечели, а Монако и Марокко не са проявили интерес да подновят участието си в конкурса. Аз съм Петър Севов, приятна вечер!